Սա որի վրա դուք հիանում եք, մեծ բան չէ, ասաց նա մի զսպանակ սեղմելով, և բացարեց մի զույգ հատակ. Ահա այն բանը, որ ինձ համար բովանդակ աշխարհն արժե. Եվ նա դուրս անեց երկու դիմանկար, տիկին դմիր բելի երկու գլուխ գործոցները, մարգարիտներով շրջանակված.
Ω, որքան գեղեցիկ անձնավորություն. Սա չէ միթե այն կինը, որին դուք կր...
Ոչ, ասաց տղան ժպտալով. Այդ կինը իմ մայրն է, և ահա հայրս, ձեր հորեղբոր կինը և հորեղբայրը.
Էժենի,
ծնկաչոք խնդրում եմ ձեզնից այս գանձը պահել. Եթե պատահի, որ ես կորչեմ, կորցնելով նաև ձեր փոքր գանձը, այս ոսկին կհատուցի ձեր պարտքը. Միայն ձեզ կարող եմ թողնել այս երկու նկարները. Դուք միայն արժանի եք դրան պահելու. Բայց երբ հարկ կլինի, ոչնչացրեք, որպեսզի ձեզնից հետո ուրիշի ձեռքը չընկնեն. Էժենին լուռ էր.
Ուրեմն այո չէ,
ավելացրեց Շարլը շնորհալիորեն. Լսելով այս խոսքերը, որ իր հորեղբորորդին ասաց այդ րոպեին, նա նրան հառեց սիրող կնոջ առաջին հայացքը. Մեկն այն հայացքներից, որում համարյա նույնքան նազանք կա, որքան խորություն. Շարլը վերցրեց նրա ձեռքը և համբուրեց. Ով աննեղության հրեշտակ. Մեր միջև դրամը միշտ էլ նշանակությունից զուր կլինի, այնպես չէ. Այն զգացումը, որ նրան որոշ նշանակություն կտա, այսուհետև ամեն ինչ կլինի.
Դուք ձեր մորն եք նման. Նրա ձայնը նույնքան քաղցր էր, որքան ձերը.
Օ, շատ ավելի քաղցր.
Այո, ձեզ համար,
ասաց աղջիկը, խոնարելով թարթիչները.
Իսկ հիմա Շարլ քնեցեք։
Ես այդ խնդրում եմ.
Օգնացեք։ Ցտեսություն, մինչև վաղը։
Նա մեղմորենի ձեռքը դուրս քաշեց, իրեն ուղեկցող և ճամփան լուսավորող Շարլի ձեռքերից. Երբ միասին դռան շեմքին հասան, Շարլն ասաց.
Օ՜, ինչու նյութապես կործանված եմ։ Դա իմ հայրը հարուստ է։
Գոնե այդպես եմ կարծում, պատասխանեց Էժենին։ Խեղճ երեխա, վրա բերեց Շարլը, մի քայլ առաջ անելով սենյակի մեջ և մեջքը պատին հնելով։ Եթե դա ճիշտ լիներ, նա չէր թողնի, որ իմ հայրը մահանա, չէր թողնի, որ դուք այս թշվառության մեջ ապրեք։ Վերջապես նա ինքը այլ ձևով կապրեր։
Բայց Ֆրուաֆոնը նրան է պատկանում։
Եվ ինչ կարժենա Ֆրուաֆոնը։ Չգիտեմ, բայց նա ունի նաև Նուայեն, մի քանի խղճուկագարակներ։
Նա ունի խաղողի այգիներ և մարգագետիններ։
Անպետք բաներ, ասաց Շարլը արհամարհոտ եղանակով։ Եթե ձեր հայրը միայն 24,000 լիվր եկամուտ ունենար, եթե դուք կապրեիք այս խոնավ և մերկ սենյակում, ավելացրեց նա ձախ ոտքը առաջ տանելով։ Իմ գանձերը դուք ուրեմն պահելու եք այդտեղ, ասաց նա իր մտքերը քողարկելու համար, ցույց տալով մի հնացած պահարան։
Գնացեք պարկելու,
ասաց Էժենին, թույլ չտալով նրան մտնել չհավաքված սենյակը։ Շարլը գնաց, և նրանք փոխադարձ ժպիտով միմյանց բարի գիշեր մաղթեցին։ Երկուսն էլ քնեցին նույն երազով, և այդ րոպեից սկսած Շարլը սկսեց մի քանի վարդեր սփռել իր սուքի վրա։ Հաջորդ առավոտ Տիկին Գրանդեն իր աղջկան տեսավ նախաճաշից առաջ Շարլի հետ զբոսնելիս։ Երիտասարդը շարունակում էր տխուր մնալ, ինչպես որ այդ անխուսափելի էր մի դժբախտի համար, որ իր վշտերի հատակը իջած չափում է այն անդունդի խորությունը, ուր նա գահավիժել էր, և զգում է իր ապագայի ողջ ծանրությունը։
Հայրս միայն ճաշին է գալու,
ասաց Էժենին, իր մոր դեմքի դրոշմված մտահոգությունը նկատելով։ Էժենի շարժումների մեջ, դեմքի վրա, ձայնի բացառիկ քաղցրության մեջ, հեշտ էր նկատել նրա և իր հորեղբորորդու մտածումների նույն անմանությունը։ Նրանց հոգիները ջերմորեն կապվել էին իրար։ Գուցե և նախքան իմանալու զգացումների այն ուժը, որոնցով նրանք միացել էին միմյանց։ Շարլը մնաց սրահում, և նրա տխրությունը ոչ ոք չխանգարեց։ Երեք կանայքն էլ զբաղված էին։ Գրանդեն մոռացել էր իր անմիջական գործերի կարգադրությունը, և դրա համար բավականաչափ մարդիկ եկան նրան փնտրելու։ Տանիք շինողը, կապարագործը, որմնադիրը, հողփորողները, ատաղծագործը, հողային վարձակալներն ու ագարակապանները, ոմանք վերանորոգման հատուկ սակարկություններ անելու, մյուսները ագարակների վարձքը վճարելու կամ փող ստանալու համար։ Տիկին Գրանդեն և Էժենին ստիպված եղան երթևեկել բանվորների և գյուղացիների անվերջ հարցումներին պատասխանելու համար։ Նանոնը խոհանոցում ընդունում էր եկամտային պարտքերը։ Նա միշտ սպասում էր իր տիրոջ հրահանգներին, իմանալու թե ինչ բան պետք է պահի տան համար և ինչ է վաճառի շուկայում։ Ծերուկը սովորություն ուներ, ինչպես գյուղական ազնվականներից շատերը, իր վատ գինին խմել և ուտել իր փչացած պտուղները։ Երեկոյան ժամը 5-ի մոտ Գրանդեն վերադարձավ, անժերից բերելով 14,000 ֆրանկ ոսկով ձեռք բերված թագավորական արժե թղթեր, որոնք նրան տոկոս կբերեին մինչև այն օրը, երբ նա վճարեր իր ռենտաները։ Նա Կորնուայեին թողել էր անժերում, խնամելու համար ծայրաստիճան հոգնած ձիերը, և ետ բերելու դանդաղորեն, երբ բոլորովին հանգստացած կլինեին։ «Անժերից եմ գալիս, կին, և քաղցած եմ»։ Նանոնը լսելով նրա ձայնը չչաց խոհանոցից։
«Միթե երեկվանից ի վեր ոչինչ չեք կերել»։
«Ոչինչ», պատասխանեց Գրանդեն։ Նանոնը բերեց ապուրը։ Դե Գրասենը եկավ իր կլիենտի հրահանգները ստանալու, երբ արդեն ամբողջ ընտանիքը բոլորված էր ճաշի սեղանի շուրջը։ Հայր Գրանդեն իր եղբորորդուն նույնիսկ չէր նկատել։
«Առանց տապելու ճաշիր, Գրանդե», ասաց բանկիրը, «մենք հետո կխոսենք. գիտես, թե ինչ արժե ոսկին անժերում, որտեղ առնում են այն նան տանելու համար։ Ես միտք ունեմ ոսկի ուղարկել անժեր»։
«Մի ուղարկիր», պատասխանեց ծերուկը, «այնտեղ արդեն անհրաժեշտ չափով ոսկի կա»։ «Մենք լավ բարեկամներ ենք, ուստի և չեմ կարող ձեզ խորուրդ չտալ, որ ժամավաճառ չլինեք»։
«Բայց ոսկին այնտեղ արժե 13 ֆրանկ 50 սանտիմ»։
«Ասացեք, արժեր»։
«Բայց որտեղից կարող էր ոսկի եկած լինել»։
«Այս գիշեր ես անժեր եմ գնացել»։ ասաց նրան Գրանդեն ցած ձայնով։ Բանկիրը զարմանքից ցնցվեց։ Հետո շշուկով նրանք սկսեցին խոսել, որի միջոցին Դե Գրասենը և Գրանդեն հաճախակի Շարլին էին նայում։ Այն րոպեին, երբ նախկին տակառագործը վստահաբար թելադրում էր բանկիրին, որպեսզի իր համար 100,000 լիվրի ռենտա գնի, Դե Գրասենը ակամա զարմանքի արտահայտություն ունեցավ։
«Պարոն Գրանդե», ասաց նա Շարլին, «Փարիզ եմ մեկնում. որևէ հանձնարարություն չունեք ինձ տալու»։
«Ոչ մի, պարոն»։
«Շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց Շարլը։ «Նրան ավելի լավ շնորհակալություն հայտնիր եղբորորդի»։ «Պարոնը գնում է Գիյոմ Գրանդեի առևտրական տան հաշիվները կարգավորելու»։
«Միթե որևէ հույս կա»,  հարցրեց Շարլը։
«Բայց», բացականչեց տակառագործը լավ կեղծված հպարտությամբ, «միթե իմ եղբորորդին չեք դուք»։ «Ձեր պարտքը մերն է»։ «Միթե Գրանդե չեք կոչվում դուք»։
Շարլը ոտքի կանգնեց, գրկեց հայր Գրանդեին, համբուրեց նրան, գունատվեց և դուրս եկավ։ Էժենին հիացած իր հորն էր նայում։
Երթակ բարով իմ բարի դեգրասեն, ամբողջովին նվիրված եմ ձեզ, և մի լավ հուպ տվեք այդ մարդկանց.
Երկու դիվանագետները միմյան ձեռքը սեղմեցին. Նախկին տակառագործը մինչև դուռը առաջնորդեց բանկիրին. Ապա դուռը փակելուց հետո վերադարձավ և թաղվելով իր թիկնաթորի մեջ ասաց Նանոնին.
«Ինձ հաղարջողի տուր»։